Ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα. Δεύτερη φορά που μιλάω εδώ από πέρσι. Χαρά μου πάντα. Και με έναν τρόπο αυτό που θα σας πω σήμερα αποτελεί και τη λογική συνέχεια αυτού που είχα πει την περσινή χρονιά. Τώρα, αυτό το βιογραφικό που σας διάβασε ο Κώστας αντικατοπτρίζει και τη δικιά μου αντίφαση, διότι επέλεξα αυτά τα δύο πράγματα, διότι από τη μία είμαι διχασμένος ανάμεσα στην επιστήμη και από την άλλη στην τέχνη. Δηλαδή, ενώ ασχολήθηκα αυτή τη διατριβή μου με την επιστήμη, οι δημοσίευσεις που κάνω αφορούν κυρίως στην τέχνη και αυτό είναι και το θέμα της σημερινής ομιλίας. Δηλαδή, αν διαβάσετε την περίληψη, το αντιληφθήκατε. Ένας τρόπος να συνδυάσουμε αυτά τα δύο πράγματα τα οποία αρχικά φαίνονται σαν δύο αντίθετοι πόλοι. Η κοινή μας αίσθηση, η οποία έχει και βαθιά πολιτιστικές ρίζες, είναι ότι η επιστήμη είναι κάτι αντικειμενικό, κάτι επιβεβαιωμένο. Αντίθετα, η τέχνη είναι πάντοτε πιο σχετική, είναι υποκειμενική, οπότε δεν μπορεί να είσαι σίγουρος τι σημαίνει, τι θέλει να πει. Επιλέγω λοιπόν μια στιγμή της ιστορίας, του δυτικού κόσμου τουλάχιστον, όπου οι άνθρωποι αρχίζουν και σκέφτονται αυτές τις δύο πνευματικές δραστηριότητες σαν ένα πράγμα, σαν κάτι κοινό. Ψάχνουν λοιπόν να βρούνε την κοινή ρίζα, την κοινή πνευματική ρίζα αυτών των δύο φαινομενικά ετερόκλητων δραστηριοτήτων. Αυτό λοιπόν θα είναι το θέμα μας, λίγα λόγια, πώς η τέχνη και μάλιστα η ποίηση στη συγκεκριμένη περίπτωση που επέλεξα μπορεί να γίνει επιστημονική και αντιστρόφως πώς η επιστήμη μπορεί να γίνει ποιητική. Αυτό βέβαια, για να το καταλάβουμε, χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες ανήκουν και στην ιστορία των ιδεών και τις οποίες θα παρουσιάσω σύντομα πριν μπω στο κυρίως θέμα της ομιλίας μου. Πριν όμως ξεκινήσω αυτή την προπαίδεια, τη φιλοσοφική ας πούμε προπαίδεια όσων χρειάζεται να ξέρουμε ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τη σκέψη αυτών των ανθρώπων που θα παρουσιάσω, να πω δύο λόγια για τον τίτλο που επέλεξα. Το τίτλο της ομιλίας που επέλεξα, ίσως κάποιοι από εσάς να το αναγνωρίζετε, «Ανοίξω Σολωμό», αυτή η φράση. Και είναι μάλιστα στους στοχασμούς του ποιητή, τους οποίους μετέφρασε ο Ιάκωβος Πολυλάς, ένας σύγχρονος λογοτέχνης, σύγχρονος του Σολωμού, πεπτανήσιος κι αυτός, γερμανοθρεμένος και πολύ βαθιά καταφυγμένος φιλοσοφικά. Και μάλιστα ακριβώς σε εκείνη την περίοδο του ρομαντισμού ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι, ο Σολωμός ζει ακριβώς την περίοδο του γερμανικού ρομαντισμού. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και εμπνέεται και ανήκει μέσα σε αυτό το κλίμα και μάλιστα το εκφράζει με αυτόν τον τρόπο. Όταν λοιπόν ο Σολωμός γράφει τους ελεύθερους πολιορκημένους, αν γνωρίζετε, οι ελεύθεροι πολιορκημένοι αποτελούνται από διάφορα σχεδιάσματα. Και βλέπουμε το μόχθο, αν κοιτάξουμε να διατρέξουμε τα σχεδιάσματα του έργου, βλέπουμε και το μόχθο του ίδιου ποιητή ξανά και ξανά να προσπαθεί να αποτυπώσει την πολιορκία του Μεσολογγίου. Αυτό είναι το θέμα των ελεύθερων πολιορκημένων. Στην έκδοση λοιπόν των απάντων του Σολωμού, ο Ελλήνος πολίτης επιλέγει να παραθέσει τους στοχασμούς του ποιητή, είναι περίπου 20, οι οποίοι με έναν τρόπο προοικονομούν και πλαισιώνουν φιλοσοφικά αυτό που θα ακολουθήσει στο έργο, αυτό δηλαδή που θα περιγράψει αυτό τον ενδοξότερο τόπο που είδε ο Σολωμός και μάλιστα η πρόταση που λέει έτσι στο πρώτο σχεδίασμα, τα μάτια μου δεν ήταν άλλον τόπο ενδοξότερο από τούτο το Αλωνάκι. Όπου Αλωνάκι πρέπει να καταλάβουμε το Μεσολόγιο. Επομένως, ήδη βλέπουμε ένα ποιητικό αναδιπλασιασμό της τοποθεσίας Μεσολόγιου, τη μεταφορά του σε ένα Αλωνάκι, το οποίο μάλιστα είναι το ανδοξότερο. Έχει σημασία το υπόλοιπο χωριστικό βαθμό. Με την αποτύπωση του μεγαλειώδους. Αυτή η ποιητική επεξεργασία έχει τις ρίζες της σε αυτό που θα συζητήσουμε. Δηλαδή το πώς το ένας μικρός τόπος μπορεί να είναι απείρως μεγάλος. Δηλαδή πως κάτι πεπερασμένο είναι ταυτόχρονα άπειρο. Ένδοξο, άλλο να είναι. Αυτό θα πρέπει να κρατήσουμε. Επομένως, θα το πω τον τίτλο για χάρη συντομίας. Χρησιμοποιώ μόνο ένα απόσπασμα από την φράση του Σολομού. Σας τη διαβάζω ολόκληρη. Όλο το ποίημα ας εκφράζει το νόημα με νη κεφαλαίο. Ως αν ένας αυθύπαρκτος κόσμος, μαθηματικά βαθμολογημένος, πλούσιος και βαθύς. Αυτή είναι ολοκληρή η πρόταση. Και ό,τι θα ακολουθήσει δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας αναλυτικός σχολιασμός αυτού του πράγματος. Πρώτον, ο αυθύπαρκτος κόσμος, το ποίημα και το νόημα έτσι. Άρα το ποίημα τι είναι, νόημα, είναι κεφαλαίο, κάτι δηλαδή που έχει σημασία, κάτι δηλαδή που έχει λόγο. Περιλαμβάνει έναν κόσμο ο οποίος είναι μαθηματικά βαθμολογημένος. Επομένως, η μαθηματική εξεικόνηση είναι εκ των ονού κάνευ και ταυτόχρονα μας οδηγεί σε κάτι το οποίο είναι πλούσιο και βαθύ. Τώρα, επομένως το ερώτημα είναι, σε γενικές γραμμές, πώς το βαθύτερο ίσως μεταφυσικό ερώτημα της δυτικής φιλοσοφίας. Η σχέση ανάμεσα στο άπειρο και το πεπερασμένο ή η σχέση ανάμεσα στο όλο και τα μέρη. Και υπάρχουν, τουλάχιστον στα νεότερα χρόνια, δύο τρόποι για να κατανοήσουμε αυτή τη σχέση. Ανάμεσα στο όλο και τα μέρη. Ξεκινάω λοιπόν λέγοντας ότι εν αρχήν ήταν ο Ντεκάρτ. Ο Ντεκάρτ είναι, με έναν τρόπο, ο ιδρυτής της σύγχρονης φιλοσοφίας, αλλά και της σύγχρονης φυσικής, των σύγχρονων μαθηματικών ή αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε του σύγχρονου μηχανιστικού τρόπου αντίληψης του κόσμου. Για τον Ντεκάρτ, άρα θα σας κάνω ένα υποτυπώδες σχέδιο, μόνο και μόνο για παιδαγωγικούς λόγους και για να μπορέσουμε να συνεχθούμε έτσι ώστε να χτίσω και το επιχείρημά μου. Ας ξεκινήσουμε με τον Ντεκάρτ. Πολύ γρήγορα, πολύ σύντομα, ο Ντεκάρτ κατανοεί τον κόσμο με δύο τρόπους. Ο κόσμος έχει δύο πτυχές. Η μία είναι σκέψη, η άλλη είναι έκταση. Άρα, κάτι που είναι, δεν αποτελεί αντικείμενο της εμπειρίας, κάτι το οποίο είναι εξορισμού άπειρο και κάτι το οποίο έχει εξορισμού όρια αφού είναι έκταση. Ο κόσμος ανήκει προφανώς οτιδήποτε είναι εκτατό. Ποια είναι τα μαθηματικά που αντιστοιχούν σε αυτό το εκτατό, αυτό το ξέρετε καλύτερα από μένα, είναι η άλγεμπρα. Τώρα, αυτός ο ριζικός, υπάρχει εδώ ένας ριζικός διχασμός ανάμεσα σε δύο πράγματα, ανάμεσα σε κάτι το οποίο είναι άπειρο και σε κάτι το οποίο είναι πεπερασμένο. Οτιδήποτε δηλαδή δεν ανήκει, δεν επίπτει στις αισθήσεις, οτιδήποτε δεν είναι αισθητό, οτιδήποτε είναι της τάξης της σκέψης. Και από την άλλη, οτιδήποτε έχει όρια, οτιδήποτε μπορεί να περιγραφεί και να ποσοτικοποιηθεί, αυτή είναι η λέξη κλειδί, οι σχέσεις αυτές μπορούν να ποσοτικοποιηθούν. Άρα, από την μία έχουμε μια ποιότητα, από την άλλη έχουμε ποσοτικές σχέσεις. Αυτή λοιπόν η σκέψη, πάρα πολύ ισχυρή για την εποχή της, παράγει δύο επιγόνους. Και εδώ ερχόμαστε τώρα στο ζουμί της ιστορίας μας, διότι ο ένας είναι, τους γνωρίζετε και τους δύο, ο ένας είναι ο Σπινόζα, το άλλος είναι ο Λάιμπνιτς. Αυτοί οι δύο φιλόσοφοι, πολύ σπουδαίοι και οι δύο, οι οποίοι, όσοι παρακολουθήσατε το μάθημα του προηγούμενου εξαμήνου για τις επιστήμες, τους συζητήσαμε, είναι το ανήκουν στο ρεύμα του ορθολογισμού. Αυτοί λοιπόν οι δύο σκέφτονται στο καρτεσιανό πλαίσιο. Δημήτρη, έκανε και εργασία ο Δημήτρης. Λοιπόν, σκέφτονται λοιπόν στο πλαίσιο του καρτεσιανού μηχανιστικού σύμπαντος. Σκέφτονται δηλαδή τις σχέσεις ανάμεσα στο όλο και στο μέρος. Υπάρχουν λοιπόν δύο φαινομενικά διαφορετικές απαντήσεις. Ο Λάιν σκέφτεται το εξής. Ο κόσμος αποτελείται από άπειρα στοιχειώδη σωματίδια τα οποία ονομάζει μονάδες. Άπειρα τον αριθμό. Κάθε μία μονάδα είναι εντελής. Το σύνολο του κόσμου, του σύμπαντος ολόκληρου, δεν είναι παρά το άθροισμα αυτών των απειροστών μονάδων. Καταλαβαίνουμε όμως ότι από εδώ, μάλλον δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά για να συγκροτηθεί αυτή η ιδέα, χρειάζεται κάποιες αρχές. Η πρώτη βασική αρχή του Λάιμπνιτς, η οποία επίσης τη γνωρίζετε ως μαθηματική, είναι η αρχή του συνεχούς. Η αρχή του, διότι ο Λάιμπνιτς, τώρα με ένα εντελώς μεταξύ και ποιοτικό τρόπο, χωρίς να μπαίνει σε βαθύτερες αναλύσεις μαθηματικές θεμελίους, αυτές έγιναν πολύ αργότερα, επίσης ξέρετε καλύτερα από μένα, σκέφτεται το εξής, κάνει την εξής παραδοχή, η φύση δεν κάνει άλματα. Η φύση είναι πάντοτε συνεχής. Καταλαβαίνουμε ωστόσο ότι η συνέχεια είναι, για να είναι συνεχής μάλλον η φύση, θα πρέπει να είναι αναγκαστικά άπειρη. Συνεπώς, το όλο του κόσμου δεν είναι παρά το άθροισμα των μερών. Αυτή είναι μια μηχανιστική σύλληψη. Αυτή είναι η πεμπτουσία της μηχανιστικής σύλληψης, ότι το όλο είναι πάντοτε άθροισμα των μερών του. Αυτό είναι το ποσοτικό χαρακτηριστικό της ολότητας. Εν τούτης, έχει και ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό αυτή η ολότητα, ακριβώς επειδή ο κόσμος, η φύση, δεν δέχεται ασυνέχειες. Θα επινοούμε τα μαθηματικά που όλους τον απεριστικό λογισμό. Ο περιοριστικός λογισμός δεν ποσοτικοποιεί τα μεγέθη, περιγράφει ποιότητες μεγέθους, περιγράφει την τάση μιας συνάρτησης και όχι την ποσότητα ενός μεγέθους. Άρα τα μαθηματικά που αντιστοιχούν στο μοντέλο του Leibniz είναι ο απειροστικός λογισμός, η συνδυαστική ανάλυση και ούτω καθεξής. Τώρα, θα πω λίγο παραπάνω για το Leibniz, διότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Για να καταλάβετε και πώς σκέφτεται τα μαθηματικά σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής και όχι μόνο σε ό,τι αφορά στον φυσικό κόσμο. Σύμφωνα με τον Leibniz, ανά πάσα στιγμή, όλη μας η ζωή μας οδηγεί στην εκάστοτε στιγμή που ζούμε. Δηλαδή, και όχι μόνο αυτό, αλλά ανήκει στην έννοιά μας ό,τι κάνουμε και ό,τι μας συμβαίνει. Γιατί, διότι λέει ότι οι αληθείς προτάσεις είναι πάντοτε αναλυτικές. Δηλαδή, οι αληθείς προτάσεις αναλυτικές σημαίνει ότι ανήκουν στην έννοια του υποκειμένου. Δηλαδή, όλη σας η ζωή σας οδηγούσε στο να βρίσκεστε εδώ αυτή τη στιγμή. Όπως και η δικιά μου ζωή με οδηγούσε, ό,τι και αν έχω κάνει, ό,τι και να μου έχει συμβεί, με οδηγούσε εδώ πέρα. Αυτό φαίνεται αρχικά πυρολατρικό, για να μην πω τελειολογικό. Εν τούτης, θα πρέπει να το σκεφτείτε ως μαθηματικοί που είστε, σαν μια συνάρτηση. Έτσι το σκέφτεται ο Leibniz, σαν μαθηματικός το σκέφτεται. Επομένως, αυτό ανήκει άπειρους κόσμους. Δηλαδή, εγώ είμαι ένας ολόκληρος κόσμος, γιατί αν ό,τι συμβαίνει ανήκει στην έννοιά μου, τότε όλος ο κόσμος ανήκει στην έννοιά μου, το ίδιο για κάθε έναν από σας. Και για κάθε έναν στην ανθρωπότητα. Επομένως, έχουμε ιονεί άπειρους κόσμους. Τώρα, σύμφωνα με την αρχή του συνεχούς, μάλλον η αρχή του συνεχούς, συνοδεύεται από μια δεύτερη αρχή, την αρχή του καλύτερου δυνατού κόσμου. Ποιος είναι λοιπόν ο καλύτερος δυνατός κόσμος, τον οποίο επιλέγει τελικά ο Θεός και στον οποίο ζούμε όλοι? Είναι αυτός που έχει τη μεγαλύτερη συνέχεια. Η επιλογή λοιπόν βασίζεται στο γεγονός ότι ο Θεός για τον Λάιμπνιτς δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο καλύτερος μαθηματικός που υπάρχει και αυτός ο οποίος μπορεί να κατανοήσει, κάνει όλες τις συναρτήσεις και ολοκληρώνει όλες τις συναρτήσεις και βλέπει ποια είναι η πιο συνεχής. Επιλέγει λοιπόν αυτή που είναι πιο συνεχής και αυτό είναι ο κόσμος στον οποίο ζούμε. Από αυτή την απειρία των κόσμων. Κλείνω λοιπόν αυτό το θέμα με το Leibniz. Αυτό είναι το ποιοτικό χαρακτηριστικό αυτής της σκέψης και αυτό θα πρέπει να κρατήσουμε. Άρα, συνοψίζοντας, το όλο είναι το άθροισμα των νερών του. Το άπειρο είναι ορισμένο, είναι συνεχές και έχει όριο. Είναι η πρώτη έννοια απείρου. Και πάμε στο Σπινόζα, ο οποίος σκέφτεται το ίδιο πράγμα λίγο διαφορετικά. Εδώ, οτιδήποτε συμβαίνει σε αυτό που ονομάζει Θεός ή φύση, το «ή» αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε όχι ως διαζευτικό, αλλά ως επεξηγηματικό, δηλαδή Θεός ή αυτό το «σίδε» το λατινικό, ή φύση, δηλαδή φύση. Αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι οτιδήποτε προκύπτει στον κόσμο δεν είναι παρά ένας τρόπος εκδήλωσης αυτής της αρχικής ουσίας που είναι ο Θεός, δηλαδή η φύση. Αυτό αμέσως μπορούμε να καταλάβουμε ότι μας δίνει μια τελείως διαφορετική, αρκετά μετατοπισμένη έννοια του απείρου ή του συνόλου. Και μάλιστα εδώ να ανοίξω μια μικρή παρένθεση και κάπως ανεκδοτολογική. Ο Κάντορ είχε πει ότι, έτσι, ειρωνικά ως προς το Χέγγελ, ότι το πιο επιτυχημένα πράγματα που έχει πει για το άπειρο τα οφείλει στο Σπινόζα. Επομένως, για τον κομπάστερ των συνόλων, ο Σπινόζα είναι ο άνθρωπος που μίλησε πιο σοβαρά για το άπειρο. Διότι, τι είναι το άπειρο σε αυτή την περίπτωση? Σκεφτείτε ότι το σύνολο της πραγματικότητας, όλο το σύμπαν, δεν αποτελεί παρά τροποποίηση του ίδιου πράγματος. Το κάθε τι, εγώ, τα τραπέζια, εσείς, οι καρέκλες, τα δέντρα, όλα είναι εκφάνσεις, τρόπους τα λέει, εκφάνσεις του ίδιου πράγματος. Οι οποίες βέβαια, ανάλογα με τη θέση τους, παράγουν διαφορετικές σχέσεις, άρα διαφορετικές τροποποιήσεις και οι ονείς αυτές είναι άπειρες. Ο άνθρωπος, ωστόσο, και ο Σπινόζα, μπορεί να αναγνώρισει δύο τρόπους. Ποιους? Τη σκέψη και την ένταση. Υπάρχουν λοιπόν οι ιονοί άπειροι τρόποι. Εμείς γνωρίζουμε δύο. Έχουμε πρόσβαση σε δύο μόνο. Τι είδους άπειρο είναι αυτό? Διότι εδώ δεν μιλάμε πλέον καθόλου για άθροισμα μερών, αλλά για τροποποιήσεις του ιδίου. Τι είδους άπειρο είναι αυτό? Αυτό σίγουρα δεν είναι ένα απλό μηχανιστικό άπειρο. Εδώ το όλο δεν είναι το άθροισμα των μερών του, αλλά ευρύτερο των μερών του. Τι σημαίνει ευρύτερο των μερών του? Αν σκεφτούμε τα μέρη ποσοτικά, σίγουρα αυτό δεν βγάζει κανένα νόημα. Το όλο που είναι ευρύτερο των μερών του, δεν είναι ποσοτικό. Δεν μιλάει για μεγέθη. Θα πρέπει να σκεφτούμε, να αναρωτηθούμε για τι πράγμα μας μιλάει. Ποιο είναι αυτό το όλο, το οποίο είναι ευρύτερο από τα μέρη του? Ερωτηματικό. Και δεύτερο ερωτηματικό. Ποια επιστήμη, τέλος πάντων, τι στα μαθηματικά αντιστοιχεί σε αυτό? Επίσης ερωτηματικό, το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε. Εγώ έχω μια απάντηση. Δεν θα την πω ακόμα. Μπορούμε να τη συζητήσουμε μετά. Λοιπόν, αυτές είναι οι δύο εκδοχές της σχέσης άπειρο πεπερασμένο, όλο μέρη. Εμφανίζεται λοιπόν, περνάμε τους αιώνες, περνάμε περίπου έναν αιώνα και εμφανίζεται ένας τέταρτος πόλος σε αυτό το σχήμα, ο οποίος είναι ο Κάντ. Καντ επανασυνδέει αυτά τα δύο μέρη με αυτό, με τον Δεκάρτη. Γιατί φέρνει ξανά σε πρώτο πλάνο το εγώ νοώ. Είπαμε, σκέψη, έκταση. Τι είναι σκέψη? Αυτό το γνωστό σκέφτομαι, άρα υπάρχω. Στην πραγματικότητα εγώ νοώ, εγώ είμαι.
επαναφέρει σε αυτούς τους δύο αποσύρεται. Έχουμε τη μεγαλύτερη εικόνα, έχουμε άπειρο πεπερασμένο. Το εγώ, δηλαδή αυτό που λέμε υποκείμενο, αποσύρεται από τη σκέψη αυτού του δύο. Δεν είναι παρά μια εκδήλωση του όλου, το υποκείμενο. Δεν είναι το θεμέλιο του όλου, όπως είναι εδώ. Ο Καντ λοιπόν επαναφέρει αυτό το εγώ νοώ, το οποίο βέβαια έχει μια πιο περιορισμένη λειτουργία, είναι αυτό το οποίο οφείλει να συνοδεύει κάθε μόνο παράσταση. Είναι αυτό δηλαδή που μετατρέπει σε αντικείμενο γνώσης οτιδήποτε υποπίπτει σε δύο πράγματα. Το ένα είναι οι αισθήσεις, το δεύτερο είναι οι έννοιες μου. Βάζει λοιπόν ένα όριο στη γνώση. Τι μπορώ να γνωρίσω? Μπορώ να γνωρίσω οτιδήποτε επίπτει στις αισθήσεις και οτιδήποτε μπορεί να γίνει έννοια. Και υπάρχει και ένας τρίτος όρος εδώ, οτιδήποτε δύναται να μαθηματικοποιηθεί. Για τον Καντ, αν δεν έχω μαθηματικά, δεν έχω επιστήμη. Τελεία. Δεν έχω εν αντικειμένου, δεν έχω αντικειμενικότητα. Οτιδήποτε άλλο από την ανθρώπινη δραστηριότητα αποκλείεται εξορισμού από την επιστημονική γνώση. Άρα, η τέχνη που βρίσκεται και ποιο είναι το επιστημονικό της ή το επιστημολογικό της καθεστώς. Στο μέτρο που δεν μπορεί να μαθηματικοποιηθεί, με λίγα λόγια, για να το πούμε και με πιο σύγχρονους όρους, από τη στιγμή που δεν μπορώ να κάνω ένα μαθηματικό μοντέλο για την τέχνη, άρα από τη στιγμή που δεν μπορώ να βρω έναν καθολικό νόμο ο οποίος να διέπει την καλλιτεχνική δημιουργία, τότε αυτή είναι υποκειμενική, είναι σχετική, δεν είναι επιστήμη. Τι μπορώ να κάνω? Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι κριτική της τέχνης. Ποτέ όμως επιστήμη της τέχνης. Εκείνη την εποχή ούτε τη χημεία δεν έβαζε τις επιστήμες. Επομένως, μπορείτε να καταλάβετε το πόσο σκληρό είναι αυτό που λέει. Τι σημαίνει υποκειμενικό εδώ πέρα? Σημαίνει οτιδήποτε δεν μπορεί να έχει ένα καθολικό νόμο. Ποιος είναι ο καθολικός νόμος? Πάρτε για παράδειγμα τον νόμο της παγκόσμιας έλξης. Αυτός ένας καθολικός νόμος ο οποίος ερμηνεύει τις κινήσεις όλων των σωμάτων. Πού βρίσκεται αυτός ο νόμος? Δεν βρίσκεται στα ίδια τα σώματα, είναι εξωτερικός από τα σώματα. Τι είναι αυτός ο νόμος? Δεν είναι παρά η αυτοοργάνωση του ίδιου του συστήματος. Δεν είναι ότι τον έχει θέσει κάποιος θεός, δεν λέει τέτοια πράγματα ο Καντ. Δεν είναι παρά η αυτοοργάνωση του ίδιου του συστήματος, η οποία έχει καθολικό χαρακτήρα και στην οποία υπακούνται όλα τα σώματα εντός αυτού του συστήματος. Αυτό είναι το πρότυπο και αυτό είναι το αντικειμενικό. Τώρα, αυτό βλέπουμε ότι μας φέρνει και κοντά σε αυτό εδώ, στο Leibniz. Αυτή η σκέψη, σε αυτό το μηχανιστικό. Τι περισσεύει? Γιατί σίγουρα κάτι περισσεύει από αυτό. Η τέχνη είναι ένα πράγμα. Ένα δεύτερο πράγμα είναι η ζωή. Γιατί η ζωή δεν ανήκει στην αντικειμενικότητα? Διότι η ζωή δεν έχει καθολικό νόμο. Τι έχει? Τι είναι αυτό που λέμε ζωή? Όταν εξετάζουμε, ας υποθέσουμε ότι έρχεται ένας εξωγήινος και μας κοιτάζει από πάνω. Δεν ξέρει τίποτα. Δεν έχει καμία έννοια. Και θέλει να διακρίνει τι είναι έμβιο και τι δεν είναι. Το ερώτημα είναι πώς μπορεί να διακρίνει ανάμεσα σε ένα αυτοκίνητο και σε μια γάτα. Ποιο είναι το κριτήριό του? Πώς θα καταλάβει ότι το ένα είναι ζωντανό και το άλλο είναι μηχανή? Θα πρέπει να έχει ένα κριτήριο. Ποιο είναι αυτό? Ο Καντ απαντάει σε αυτό. Με ποιο τρόπο απαντάει? Είπαμε ότι το μηχανικό ανήκει πάντοτε, έχει ένα νόμο ο οποίος πάντοτε του είναι εξωτερικός και καθολικός. Το έμβιο τι κάνει? Το έμβιο δεν έχει ποτέ ένα καθολικό νόμο. Αλλά αποτελεί το ίδιο νόμο. Αυτό σημαίνει υποκειμενικό. Ότι ο ίδιος του εαυτός είναι νόμος. Με λίγα λόγια, το έμβιο είναι εξορισμού αυτόνομο. Το ίδιο και η τέχνη. Το έμβιο και η τέχνη, κατά αναλογία, είναι και τα δύο αυτόνομες δραστηριότητες. Δεν βασίζονται δηλαδή σε ένα καθολικό νόμο. Πολύ σύντομα, τι είναι ένα κύτταρο, πότε το κύτταρο γίνεται ζωή. Είναι μια βιοχημική αντίδραση, η οποία για κάποιο λόγο άγνωστο σχηματίζει μια μεμβράνη. Με το που σχηματίσει τη μεμβράνη, χωρίζει το μέσα με το έξω. Στο μέτρο που θα το κάνει αυτό, είναι ζωντανή. Δεν προστίθεται απολύτως τίποτα. Τη μία στιγμή είναι μια χημική, άρα θα την βάλουμε και θα την εντάξουμε στο ευρύτερο πλαίσιο της μηχανικής διαδικασίας, και την άλλη στιγμή, χωρίς να προστεθεί απολύτως τίποτα, είναι έμβιο. Αυτό συμβαίνει χωρίς να υπάρχει κάποιος καθολικός νόμος. Δεν υπάρχει δηλαδή στη βιολογία ένας αντίστοιχος νεύτωνας να περιγράψει αυτήν ακριβώς τη διαδικασία. Την οποία πολλά χρόνια αργότερα και βασισμένη στο εργοδικά, μεταξύ άλλων, οι σπουδαίοι βιολόγοι Βαρέλα Ματουράνα ονόμασαν αυτοποίηση. Παίρνοντας δύο ελληνικές λέξεις. Είναι αυτοποιητικό σύστημα το κύτταρο. Δηλαδή αυτό το οποίο σχηματίζοντας αυτή τη μεμβράνη, παράγει τον ίδιο του τον εαυτό. Δηλαδή παράγει την ίδια του την εσωτερικότητα, άρα και την εξωτερικότητα. Και μετά από αυτό σχετίζεται με το περιβάλλον του. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και η τέχνη. Και μάλιστα λέει ο Καντ, στην τρίτη κριτική, στην κριτική της κριτικής δύναμης, όπου μιλάει για αυτά τα πράγματα, λέει: πολύ θα θέλαμε να βρούμε έναν καθολικό νόμο, άρα να μαθηματικοποιήσουμε κιόλας, αυτές τις διεργασίες. Εν τούτης, πολύ αμφιβάλλω ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Γιατί? Εξαιτίας της τυχαιότητας της μορφής. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όχι μόνο το έμβιο, άρα και η ζωή, είναι δομικά τυχαία, αλλά και ότι η τυχαιότητα είναι ο τρόπος εμφάνισης του έμβιου. Άρα και της τέχνης. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η συνάντησή μας, είτε με το ωραίο, είτε με το ζωντανό, είναι τυχαία. Ποιο είναι το κριτήριο για να διακρίνουμε στο παράδειγμα που σας είπα? Είναι πάρα πολύ απλό και αποφατικό, δηλαδή αρνητικό. Όταν δεν μπορώ να εξηγήσω κάτι μηχανικά, δηλαδή όταν δεν μπορώ να βρω ένα καθολικό νόμο, τότε είναι ζωντανό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η ζωή δεν είναι κάτι υλικό, αλλά κάτι ιδεατό. Είναι αυτό που οι παλιότεροι το ονόμασαν ψυχή. Πνεύμα, άπειρο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σας μιλάω για συνώνυμα πράγματα. Για πράγματα συνώνυμα έχουν περίπου το ίδιο, την ίδια έννοια, το ίδιο νόημα. Λοιπόν, συναντάμε λοιπόν το ωραίο και το ζωντανό με τυχαίο τρόπο. Και μάλιστα, τι είναι η ζωή? Δεν είναι τίποτα άλλο παρά κάτι που δίνεται. Ακριβώς επειδή το τυχαίο, αυτό το δομικά τυχαίο, το αστάθμητο, αυτό που δεν μπορώ με κανένα τρόπο να υπολογίσω, αυτό το τυχαίο, και όχι η μηχανική τυχαιότητα που βλέπαμε, ας πούμε, πέρσι στη μουσική του Ξενάκη, ας πούμε, κίνηση Μπράουν κλπ. Αλλά λοιπόν, αυτό το αστάθμητο, το δομικά τυχαίο, αυτό είναι κάτι το οποίο το συναντάω, δηλαδή κάτι που μου δίνεται. Αυτό που σε κάποιες θρησκείες, μεταξύ των οποίων και η Ορθόδοξη, ονομάζεται το δώρο της ζωής. Με έναν τρόπο και σε ένα βαθύ μεταφυσικό επίπεδο έχουν δίκιο, είναι δώρο. Δώρο με αυτή την έννοια, δώρο του Θεού. Είναι δώρο, είναι άποψη, από την άποψη ότι κάτι δίνεται. Γιατί? Δεν ξέρει κανένας. Αυτή είναι η βαθύτερη δομή και μάλιστα υπάρχει άλλο ένα όνομα για αυτή την αυτονομία. Είναι η λέξη ελευθερία. Ελευθερία σημαίνει κάτι το οποίο θέτει, ελεύθερο είναι αυτό που θέτει το δικό του νόμο. Αυτό δηλαδή το οποίο είναι αυτόνομο. Και μπορείτε να το κατανοήσετε σε όλα τα επίπεδα. Η τέχνη, όπως και η ζωή, είναι δομικά ελεύθερες δραστηριότητες. Γιατί, διότι θέτουν το δικό τους νόμο. Τις πολιτικές συνδηλώσεις μπορούμε, αν θέλετε, να τις ζητήσουμε αργότερα. Εγώ θα μείνω εδώ στο πεδίο της τέχνης και θα συνεχίσω. Τώρα, αυτές είναι οι ιδέες. Έχουμε λοιπόν την ελευθερία. Αυτή είναι η μία βασική που χρειαζόμαστε. Υπάρχει και μία δεύτερη. Σας έφερα πριν παράδειγμα το στίχο με το αλωνάκι. Πώς είναι δυνατόν το πεπερασμένο να εκφράσει το άπειρο. Πώς είναι δηλαδή δυνατόν να έχει την ταυτότητα δύο αντίθετων πραγμάτων. Πεπερασμένο και άπειρο. Πώς ένα περιορισμένο, ένα πεδίο με όριο όπως είναι ένα αλωνάκι, μπορεί να εκφράσει κάτι το οποίο είναι ένδοξο, κάτι απείρως μεγάλο. Πώς γίνεται ένα έργο τέχνης, όποιο και να είναι αυτό, ό,τι και να βάλετε στη θέση του, που είναι ένα αντικείμενο, ένα απλό αντικείμενο, καθημερινό είναι, είτε είναι πίνακας, είτε είναι ένα γλυπτό, είναι οτιδήποτε. Πώς γίνεται να εκφράζει κάτι το οποίο είναι άλλης τάξης, δηλαδή μια ιδέα. Αυτό το οποίο μας χρειάζεται είναι μια άλλη έννοια συμβόλου. Στα μαθηματικά, όπως και στις καθημερινές μας δραστηριότητες, μιλάμε για σύμβολα και το σύμβολο πάντοτε είναι κάτι το οποίο αναπαρίσταται και έχει την λειτουργία να αναπαριστά κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, είτε έχουμε το λιοντάρι το οποίο συμβολίζει, ας πούμε, σε ένα θηρεό την εξουσία του άρχοντα που τον φέρει, είτε στα μαθηματικά συμβολίζει μια πράξη, να πάρει το σύμβολο της ισότητας, ας πούμε, συμβολίζει μια σχέση μεταξύ δύο όρων. Δηλαδή πάντοτε συμβολίζει κάτι άλλο, αλλά πάντοτε και το ίδιο αποτελεί κάτι αναπαραστάσιμο σε αυτή την τετριμένη του έννοια. Είτε έχει από τη μία ένα λιοντάρι, από τη μία το σύμβολο της πρόσθεσης, ας πούμε, ή της ισότητας. Είναι πάντοτε κάτι το οποίο μπορεί να το δει σαν εικόνα. Υπάρχει όμως και μια άλλη έννοια συμβόλου, η οποία μας επιτρέπει να κατανοήσουμε τη σχέση ανάμεσα στο πεπερασμένο και το άπειρο. Δηλαδή, να κατανοήσουμε την ταυτότητα αυτών των δύο και αυτό το σύμβολο δεν είναι άλλο παρά η γλώσσα. Αυτή είναι τουλάχιστον η απάντηση των ρομαντικών. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό που λέει ο Σοφοκλής πάλι στους Ελεύθερους Πολιτισμούς, δεν έχω κάτι άλλο πέρα από ελευθερία και γλώσσα. Είναι αυτά τα δύο πράγματα που διαθέτω. Ελευθερία και γλώσσα. Αυτές, λοιπόν, κλείνω λοιπόν εδώ αυτό το παρασκευαστικό μέρος, ας πούμε, της ομιλίας μου, για να πάω τώρα και σε αυτό που έχω γράψει. Λοιπόν, δεν θα διαβάζω από μέσα, αλλά τουλάχιστον έχω διάφορα παραθέματα τα οποία πρέπει να διαβάζω, δεν θυμάμαι απ' έξω. Επομένως, τώρα, αυτοί που θα μας απασχολήσουν είναι δύο πρόσωπα. Δεν θα δώσω πολλά βιογραφικά στοιχεία. Μπορείτε να με ρωτήσετε στο τέλος ό,τι θέλετε για τις βιβλιογραφικές ή τις βιογραφικές αναφορές. Θα πω μόνο πολύ λίγα πράγματα. Για δύο πρόσωπα θα μιλήσω ουσιαστικά. Το ένα πρόσωπο είναι ένας ποιητής, ο οποίος δεν ήταν μόνο ποιητής, βέβαια. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ μορφωμένος. Είχε σπουδάσει θετικές επιστήμες, είχε ήξερε φιλοσοφία και έζησε πάρα πολύ λίγο. Έζησε ούτε 30 χρόνια, 29 χρόνια πέθανε. Ήταν φηματικός, μάλλον. Τέλος πάντων, είχε κάποια κληρονομική νόσο. Ο Νοβάλης, αυτό είναι το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο. Ο Νοβάλης είναι ένας πολύ σημαντικός ποιητής, ο οποίος έχει επηρεάσει πολλούς, μεταξύ άλλων τον Ελίτη, και γράφει και ένα ποίημα για τον Νοβάλης. Ο Νοβάλης λοιπόν είναι ένας άνθρωπος, είναι ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται αυτή τη σχέση για την οποία σας μιλάω. Και μάλιστα είναι αυτός που έχει την ιδέα να μετατρέψει την επιστήμη σε ποιήση. Συγχωρήστε μου το βαρβαρισμό, δεν μπορώ να βρω καλύτερη λέξη. Ποιητικοποιήσει, ας πούμε, κάπως έτσι, να εισαγάγει την τέχνη στην επιστήμη. Αυτός λοιπόν είναι το πρώτο πρόσωπο και μετά υπάρχει ένα δεύτερο πρόσωπο, βασικός πυλώνας του γερμανικού ρομαντισμού, ειδικά του πρώιμου, ο Φρίντριχ Σλέγκελ, ο οποίος επιχειρεί την αντίστροφη πορεία, δηλαδή να εισαγάγει την επιστήμη στην τέχνη. Άρα έχουμε δύο αμφίδρομες κινήσεις. Η μία είναι η μετατροπή της επιστήμης σε τέχνη και η δεύτερη είναι η μετατροπή της τέχνης σε επιστήμη. Το δεύτερο κομμάτι μπορούμε να το καταλάβουμε με βάση και όσα έχω πει σχετικά λίγο πιο εύκολα, διότι αν μιλάμε τώρα για το, αν συζητάμε για το πώς η τέχνη μπορεί να γίνει επιστήμη, δεν είναι πολύ δύσκολο, αν σκεφτούμε ακόμα και αυτό που γίνεται σήμερα, να σκεφτούμε δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο φιλοξενούνται όλα αυτά τα πράγματα στη σύγχρονη ακαδημία. Στα πανεπιστήμια δεν έχουμε μόνο θετικές σκληρές επιστήμες, έχουμε και καλών τεχνών. Έχουμε και καλές τέχνες. Έχουμε φιλολογία. Αυτές δεν είναι αυστηρές επιστήμες. Παρ' όλα αυτά εντάσσονται στο πρόγραμμα των ακαδημαϊκών σπουδών. Και μάλιστα αυτό το πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί από την εργασία αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πρώτοι σκέφτηκαν αυτό το curriculum, θα λέγαμε, το ακαδημαϊκό. Και μάλιστα για κάθε μία δραστηριότητα έχουν, προτείνουν και την αντίστοιχη μεθοδολογία. Άλλη είναι η μεθοδολογία των θετικών επιστημών, των φυσικών επιστημών, άλλη είναι η μεθοδολογία των επιστημών που ασχολούνται με την ιστορία, με την τέχνη, με τη λογοτεχνία και ούτω καθεξής. Το έχουμε κληρονομήσει και δεν το ξέρουμε. Γι' αυτό επέλεξα. Είναι μια στιγμή της ιστορίας που έχει αρχίσει να ξεχνιέται. Είναι μια άποψη για την επιστήμη, η οποία επίσης αρχίσει να ξεχνιέται. Πιο πολύ έχει επικρατήσει το αγγλοσαξονικό μοντέλο, αυτό που κάνει αυστηρές διακρίσεις του λογικού θετικισμού. Γι' αυτό επέλεξα και όλα να πω κάτι τελείως διαφορετικό, κάτι που είναι ξεχασμένο. Διότι. Πότε δεν ξέρει, μπορεί να εμπνεύσει κάτι. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι λοιπόν, σας το είπα και προηγουμένως, πώς μπορεί να γίνει η τέχνη επιστήμη. Μπορεί να γίνει μέσα από ένα σχέδιο να μετατραπεί σε κριτική. Αλλά για να κάνεις κριτική της τέχνης χρειάζεται μια μεθοδολογία. Και μια μεθοδολογία η οποία θα είναι όχι θεμελιωμένη με την έννοια των θετικών επιστημών, δηλαδή δεν υπάρχει ένας φρέγγι, ας πούμε, για την κριτική της τέχνης, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να υπακούει σε κάποιους κανόνες. Δηλαδή τι πρέπει να κάνει, θα πρέπει αρχικά να μπορεί να διακρίνει ανάμεσα σε ένα εργοτέχνη το οποίο είναι πετυχημένο και σε ένα εργοτέχνη το οποίο δεν είναι πετυχημένο. Άρα έχει και ένα χαρακτήρα πολεμικό. Είναι το πρώτο. Το δεύτερο, θα πρέπει να έχει την ικανότητα, τη δυνατότητα να κατατάσσει τις τέχνες. Να κατατάσσει τις τέχνες και μεταξύ τους, να βλέπουμε δηλαδή τις επιμέρους διακρίσεις, να μπορούμε να έχουμε ένα κριτήριο τι είναι εργοτέχνης και τι δεν είναι εργοτέχνης, που επίσης δεν είναι και πολύ εύκολο, διότι πάλι έχει να κάνει με αυτό το αόρατο που προστίθεται κάθε φορά σαν μια υπεραξία στο αντικείμενο. Θα εξηγήσω. Επομένως, θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να κρίνουμε τι είναι εργοτέχνης και τι όχι, πρώτον, και δεύτερον, να το κατατάσσουμε και να το κατατάσσουμε σε ένα πλαίσιο ιστορικό, δηλαδή να έχουμε και μια σαφή διάκριση των ιστορικών εποχών και των έργων τέχνης που παράγουν. Δηλαδή, γιατί ας πούμε στα αρχαία χρόνια το γλυπτό έχει αυτή τη μορφή, η εικόνα έχει τέτοια αυτή τη μορφή, η πρόζα, ο ποιητικός λόγος έχει αυτή τη μορφή και μετά όταν μπαίνουμε στην εταιρικότητα, όταν μπαίνουμε με αυτούς τους κυρίους ας πούμε παρέα, γιατί αλλάζει, γιατί η ποιήση αλλάζει, η ζωγραφική αλλάζει. Με ξανακαλέσετε, θα σας πω για τη ζωγραφική. Διότι η γεωμετρία, ας πούμε, οι διαφορετικές γεωμετρίες επηρεάζουν και την αναπαράσταση. Λοιπόν, χρειάζεται λοιπόν να διακρίνουμε τις εποχές. Για παράδειγμα, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην αρχαία τέχνη και τη μοντέρνα τέχνη. Υπάρχει μια πολύ βασική διαφορά. Ποιο είναι το κριτήριο που πρέπει να έχουμε. Σκεφτείτε το εξής. Περπατάμε στην κλασική Αθήνα και είμαστε εκεί κάπου στον Παρθενώνα και βλέπουμε το άγαλμα της Αθηνάς. Τι είναι αυτό που βλέπουμε? Αν ήμασταν αρχαίοι Έλληνες και φορούσαμε τα σαντάλια μας και κάναμε την πόλτα μας εκεί και βλέπαμε την Αθηνά, τι θα συναντούσαμε? Θα συναντούσαμε την Αθηνά. Όχι κάτι που αναπαριστά την Αθηνά, αλλά την ίδια τη Θεά. Όταν μπαίναμε σε ένα ναό, συναντούσαμε το Θεό. Δεν συναντούσαμε κάτι το οποίο αναπαριστά το Θεό. Αυτό τι σημαίνει, πάλι, αυτό που συζητάμε, οργανική ενότητα ανάμεσα στο άπειρο και το πεπερασμένο. Το άγαλμα της Αθηνάς είναι η θεά. Δεν είναι κάτι που αναπαριστά τη θεά. Σχετίζεται άμεσα με τους θεούς, διότι πολύ απλά οι θεοί είναι στη γη. Αυτό. Ορίστε.
Γιατί άμα έχουμε δύο αγάλματα που θα εμπλαστάρουν, και δύο θέες.
Ναι, και αυτό είναι πολύ θέες θέες πίλες. Αλλά.
Αυτό ο Αριστοτέλης λέει, εκφράζοντας όλη αυτή την εποχή, ότι το πράγμα είναι αυτό που είναι κατά τη μορφή του. Ότι έχει τη μορφή της θεάς, είναι η θεά. Μπορεί να έχεις 10 αγάλματα της θεάς Αθηνάς, καμία αντίρρηση. Είναι διαφορετικές εκδοχές της θεάς, διότι η θεά πολύ απλά μπορεί να κάνει όσα ό,τι θέλει, εξ ορισμού. Μπορεί να πάρει όσες μορφές θέλει. Κανένα πρόβλημα. Όταν έλεγε κάποιος, ένας θεός με κατοίκησε και γι' αυτό λέω παλαβομάρες, το εννοούσε. Δεν το με έλεγε αλληγορικά. Πότε εμφανίζεται. Αυτή είναι μια συμβολική σχέση με τον Θεό δηλαδή. Δηλαδή αυτό που επιτελεί την ταυτότητα ανάμεσα στο πεπερασμένο και το άπειρο. Αυτό είναι το σύμβολο. Αυτή είναι η πρωταρχική έννοια του συμβόλου. Αυτό εγκαθιστά την καθολικότητα. Αντίθετα, όταν έρχονται στα χριστιανικά χρόνια, γιατί αυτό είναι ο μοντέρνος κόσμος, οι θεοί εγκαταλείπουν τους ναούς. Εγκαταλείπουν για τη γη. Είναι μη όντα. Μη όντα από την άποψη πια δεν είναι πλέον αντικείμενο των αισθήσεων. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν είναι αντικείμενο των αισθήσεων, πώς εγώ μπορώ να τους προσεγγίσω, χρειάζομαι ένα άλμα. Αυτό το άλμα το ονομάζουν πίστη. Ο πιστός, η έννοια του πιστού έχει νόημα μόνο στον χριστιανισμό. Για τους αρχαίους δεν έχει κανένα νόημα η πίστη στους θεούς. Θες να πιστέψεις κάτι, διότι δηλαδή το βλέπεις αυτό. Για τους χριστιανούς, και βάζω και τον εαυτό μας μέσα, και εμάς, ακόμα και αν δεν πιστεύουμε, η πίστη διαμορφώνει μια σχέση με την πραγματικότητα, η οποία είναι πάντοτε αλληγορική. Τι σημαίνει αλληγορία? Σημαίνει, λέω, κάτι και ενώ κάτι άλλο. Η σχέση μας, λοιπόν, με τα πράγματα, είναι ειδικά αυτά τα οποία είναι ιδιατά, είναι πάντοτε αλληγορική. Χρειάζεται δηλαδή να βάλουμε, να τοποθετήσουμε κάτι και να πούμε κάτι άλλο. Αυτή είναι η έννοια της αλληγορίας. Όταν βλέπουμε λοιπόν τώρα εμείς στο Μουσείο της Ακρόπολης το άγαλμα κάποιου, λέμε να, κάτι το οποίο αναπαριστά, κάτι το οποίο δεν αναπαρίσταται. Όταν πηγαίνει ο πιστός στην εκκλησία, ας πούμε, και βλέπει την εικόνα της Παναγίας, είναι ένα λατρευτικό αντικείμενο, αλλά δεν βλέπει την Παναγία. Λοιπόν, άρα αυτό είναι ένα σημαντικό κριτήριο για να κάνουμε τη διάκριση των τεχνών. Υπάρχει και ένα τρίτο κριτήριο, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τι είναι αυτό που κάνει κάτι να είναι εργοτέχνης? Και πάλι, θα πρέπει να το σκεφτούμε αυτό. Γιατί έχω ένα γλυπτό. Και έχω και την μίμηση αυτού του γλυπτού, που την αγοράζω κάπου στην πλάκα. Σε ένα τουριστικό κατάστημα. Γιατί το ένα είναι εργοτέχνης και το άλλο δεν είναι? Είναι ένα ερώτημα. Τι είναι αυτό που προστίθεται στο έργο? Ίσως τώρα, αν σκεφτούμε όλα όσα έχουν προηγηθεί, να καταλάβουμε ότι αυτό που προστίθεται είναι αυτής της τάξης της ζωής, της αυτονομίας, της ελευθερίας. Αυτό που έχει το ένα και δεν έχει το άλλο είναι αυτό το αόρατο και απροσδιορίστο πράγμα που το ονομάζουμε ελευθερία. Αυτό δηλαδή που το κάνει ζωντανό. Το έργο τέχνης είναι το εμποτισμένο με ζωή αντικείμενο. Γι' αυτό και το λέμε πνευματικό δημιούργημα. Σας περιγράφω τη θεωρία αυτών, έτσι. Τώρα συμφωνείτε, διαφωνείτε, τη συζητάμε. Αλλά αυτή είναι η θεωρία της εξωσκέφων. Το έργο τέχνης λοιπόν είναι το πνευματικά, το εμποτισμένο αντικείμενο. Δηλαδή αυτό το υλικό αντικείμενο, το οποίο έχει και κάτι ακόμα. Κάτι αόρατο, κάτι άρρητο, αλλά κάτι το οποίο το κάνει ζωντανό. Αυτό λοιπόν είναι και το πιο βασικό κριτήριο το οποίο θεμελιώνει την κριτική της τέχνης. Έτσι, με βάση αυτά τα τρία πολύ πολύ βασικά και θεμελιώδη κριτήρια, η τέχνη μετατρέπεται, μάλλον η κριτική της τέχνης μετατρέπεται σε επιστήμη. Άρα και σε κάτι το οποίο δύναται να ενταχθεί
σε ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών. Και η αλήθεια είναι ότι όταν αν πάμε, ας πούμε, στη σχολή καλών τεχνών να κάνουμε μαθήματα, θα μας κάνουν τέτοια πράγματα. Ειδικά στο τμήμα της ιστορίας. Κάνουμε ιστορία της τέχνης, κάνουμε μορφολογία της τέχνης, κάνουμε τέλος πάντων λίγο πολύ αυτά τα οποία. Φιλοσοφία της τέχνης, λίγο πολύ αυτά για τα οποία σας μιλάω. Πολύ πιο αναλυτικά βέβαια, πολύ πιο εμπεριστατωμένα με τις σχετικές βιβλιογραφίες. Αυτό λοιπόν είναι το ένα κομμάτι, το πώς η τέχνη γίνεται επιστήμη. Ας δούμε τώρα το άλλο που το άφησα τελευταίο, παρότι το γράψα πρώτο, γιατί είναι πιο δύσκολο. Το πώς η επιστήμη μπορεί να γίνει τέχνη, και εδώ είναι λίγο πιο δύσκολο. Σας διαβάζω λοιπόν τώρα το παράθεμα. Τώρα το κατάφερα να το πω απ' έξω. Καλά. Τώρα λοιπόν λέω το παράθεμα. Γράφει λοιπόν ο Νοπάλης στον φίλο του αυτόν τον αδερφό του Φρίντριχ, λέγεται τον Όγκουστ Βίλεμ, ο οποίος έχει γράψει ένα πολύ σπουδαίο βιβλίο για τη λυρική ποιήση. Στο μέλλον, λέει, θα ασχολούμαι μόνο με την ποιήση. Οι επιστήμες πρέπει να γίνουν ποιητικές. Ελπίζω να μπορέσω να συζητήσω πολλά μαζί σας για αυτή την πραγματική επιστημονική ποιήση. Επομένως, αν είναι απαραίτητο να συμβεί κάτι τέτοιο, αυτό οφείλεται σε αυτή τη βαθιά συγγένεια την οποία προσπαθώ να σας περιγράψω όλη αυτή την ώρα. Ποια είναι αυτή η συγγένεια? Είναι, βρίσκεται ανάμεσα στην αυστηρότητα των ποιητικών συμβόλων και στην αυστηρότητα των μαθηματικών κατασκευών, τις οποίες ο Νοβάλης παρουσιάζει τελικά ως δύο συγκλίνουσες εκφράσεις του ίδιου πράγματος, αυτός ο πειρατισμός. Δηλαδή, αμφιταλαντεύεται ανάμεσα σε αυτή την έννοια πύρου και σε αυτή την έννοια πύρου. Δηλαδή, από τη μία έχω, θα διαβάσω το επόμενο παράδειγμα, οι μαθηματικές φόρμουλες αποτελούν έναν κόσμο από μόνες τους. Και μόνο μέσα από τις ελεύθερες κινήσεις τους εκφράζεται η ψυχή του κόσμου, μετατρέποντάς τις ταυτόχρονα σε μια λεπτή μέτρηση, ένας κόσμος που είναι βαθμολογημένος, σε μια λεπτή μέτρηση, και το αρχιτεκτονικό σχέδιο των πραγμάτων. Επομένως, τα μαθηματικά δεν είναι τίποτε άλλο παρά η εγγενής ποιήση της φύσης. Πώς προκύπτει αυτό? Προκύπτει μέσα από τη συνδυαστική ανάλυση και τον απειροστικό λογισμό. Δηλαδή, καθιστούν τη μία μορφή έκφρασης και την άλλη μορφή έκφρασης δύο συγγενείς τρόπους εκδήλωσης του ιδίου, του κόσμου. Και μάλιστα, ακριβώς από της βαθιάς ενότητας η οποία διέπει όλα τα πράγματα του κόσμου. Υπάρχει μια μεταφυσική επιλογή εδώ πέρα. Αν αρχίσουμε να σπάμε τον κόσμο σε επιμέρους κομμάτια ανάλογα με τις ιδιότητές τους, τότε κινδυνεύουμε να έχουμε πολλές έννοιες φύσης, πολλές έννοιες κόσμου. Δηλαδή έχουμε πολλούς κόσμους και πολλές φύσεις. Η βασική προτεραιότητα αυτών των ανθρώπων ήταν να σκεφτούν έναν κόσμο και μία φύση. Άρα και μία πραγματικότητα. Δεν έχουμε άπειρο πλήθος πραγματικοτήτων, έχουμε μία κοινή πραγματικότητα, στην οποία περιέχονται και εντάσσονται όλα όσα κάνουμε. Δηλαδή, είτε κάνουμε μαθηματικά, είτε κάνουμε ζωγραφίζουμε, είτε κάνουμε φιλοσοφία, είτε κάνουμε ό,τι θέλουμε, όλα αυτά, παρότι διακριτά μεταξύ τους, αποτελούν μια ενιαία ταυτότητα και συγκροτούν αυτό που θα λέγαμε ανθρώπινος πολιτισμός. Άρα και τη δυνατότητα να το κάνουμε και ιστορία, να μιλήσουμε γι' αυτό, να μιλήσουμε για το παρελθόν και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον. Σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια της ποιητικής ένταξης των επιστημών, ο Νοβάλης αντλεί από το έργο τόσο του Λάιμπνιτς, όσο και ενός γερμανού μαθηματικού, του Καρλ Φρίντριχ Χίντεμπουργκ, ο οποίος είναι περίπου εκείνη την εποχή, είναι στα μέσα του 18ου αιώνα μέχρι αρχές του 19ου, είναι ο πρώτος ο οποίος αναπτύσσει συνδυαστική ανάλυση και επιδιώκει να τη θέσει ως θεωρητικό πλαίσιο για τον απειροστικό λογισμό. Είναι ξεχασμένο πια, αλλά αυτός μας δίνει μετά το Βοσί, το Λαγκράν, το Βάιερστρας, όλους αυτούς. Δηλαδή είναι σημαντικός από αυτή την άποψη, γιατί υπήρχαν οι μαθητές του. Επομένως, τι έχουμε. Έχουμε από τη μία μια συνδυαστική αλγεβρική βάση, από την ανάλυση του περασμένου, και ταυτόχρονα έχουμε απειροστικό λογισμό, δηλαδή ανάλυση του απείρου. Σε αυτό λοιπόν, στον απειροστικό λογισμό, βρίσκει ο συγκεκριμένος ποιητής, βρίσκει το προνομιακό πεδίο για να μιλήσει για αυτή την ταύτιση ανάμεσα στο άπειρο και το περασμένο. Εξασφαλίζοντας πάντοτε την έννοια του συνεχούς και του ορίου. Το ερώτημα είναι τι είναι ένα άπειρο τελικά, έτσι. Αν και έχει ήδη απαντηθεί, πιστεύω. Άρα, αυτό είναι και το μεταφυσικό πρόβλημα, το βασικό πρόβλημα εκείνη της εποχής, είναι η έκφραση του απείρου με πεπερασμένα μέσα. Πώς μπορώ με κάτι πεπερασμένο, δηλαδή με ένα ποίημα, να αποθεώσω κάτι το οποίο με ξεπερνάει, το οποίο είναι άπειρο. Πώς μπορώ δηλαδή με λίγες φράσεις να μιλήσω για αυτό που δεν μπορεί κανείς να μιλήσει.
Εντάξει,
όχι, δεν θα σας ταλαιπωρήσω. Σκεφτείτε το εξής. Εδώ έρχεται λοιπόν και το. Για να το ολοκληρώσω και μετά να κάνουμε το κουβέντα που έχει πάντα το πιο ενδιαφέρον. Είναι πιο περισσότερο ενδιαφέρον το κουβέντα. Λοιπόν, εδώ έρχεται τώρα και ο ρόλος της μουσικής. Σκεφτείτε, η μουσική είναι το προνομιακό πεδίο για να μιλήσει για αυτά τα πράγματα. Γιατί τι είναι μουσική, η μουσική, τι μας μεταφέρει. Είναι κάτι, ακούμε μια μελωδία έτσι και μας συγκινεί. Και το ερώτημα είναι τι είναι αυτό που μας συγκινεί εκεί πέρα. Διότι η μουσική αρχεί αρχικά μια φυσική διάσταση, είναι ήχος, θαλάντωση, κύμα, άρα κάτι μαθηματικό, έχει αναλογίες, κάθε νότα είναι μια αναλογία. Οι σχέσεις μεταξύ των νοτών επίσης είναι απολύτως μαθηματικοποιημένοι από κάθε άποψη. Πρώτον, άρα πεπερασμένη. Την ίδια στιγμή δεν έχει λόγια. Δεν μας μεταφέρει δηλαδή νόημα. Και παρόλα αυτά καταφέρνει να διεγείρει τις αισθήσεις μας με τέτοιο τρόπο ώστε να μας προκαλεί κίνηση, θυμό, οτιδήποτε, οποιοδήποτε συνέστημα δεν έχει καμία σημασία. Και το ερώτημα είναι πώς. Όποια και να είναι η απάντηση, μπορούμε να τη συζητήσουμε. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή έχουμε τη σύμπτωση μεταξύ αυτών των δύο διαστάσεων, του απείρου και του πεπερασμένου. Και μάλιστα, αυτή μεταλαμβαδεύεται στη μορφή που παίρνει το ποίημα και μάλιστα η λυρική ποίηση. Διότι, στη λυρική ποίηση, δεν είναι μόνο το κρίσιμο τι λέει, ποιο είναι δηλαδή το περιεχόμενο ή το νόημα αυτό που λέει, αλλά και η μορφή την οποία επιλέγει για να το πει. Αυτή είναι αντιστρόφως κομμάτι του περιεχομένου. Μπορώ να σας διαβάσω και λίγο, για να το κλείσουμε εδώ πέρα. Θα σας διαβάσω. Ο Νοβάλης λίγο πριν πεθάνει έγραψε τους ύμνους στη νύχτα. Αυτό τελικά η μοίρα του ήταν να γίνει και το τελευταίο του αριστούργημα. Είναι ένα εκτεταμένο ποίημα σε λυρικό ποίημα, το οποίο γράφεται σε ελεύθερο στίχο. Πράγμα που ήταν η πλειοψηφία του. Έχει και κάποια έμετρα κομμάτια, αλλά κατά βάση είναι ελεύθερος ο στίχος. Με έναν τρόπο εγκαινιάζει δηλαδή και τη μοντέρνα ποιήση. Είναι αφιερωμένο στη νύχτα, αλλά ξεκινάει με το φως. Και λέει, πιο ζωντανός, πρικισμένος με αισθήσεις, δεν ποθεί, πάνω απ' όλα του χώρου τα θαύματα ολόγυρα, το ευρώσινο φως. Με κάθε ηρυδισμό, με κάθε κυμάτισμα, κάθε του αχτίδα, την εύκρατη παρουσία του παντού, καθώς μέρα που βγαίνει από τον ύπνο. Σαν τη ζωή στην ψυχή την εσώτατη ανασένει το φως, ο πελώριος κόσμος των αστερισμών, ο λυμβητής που χορεύει στη γαλάζια ροή του. Το ανασένιος δειπνός, στους αιώνες ασάλευτος βράχος. Το λεπτό φυτό που θυλάζει τη γη, του ανήμερου ζώου, η πολύμορφη αλκή. Το ανασένει προπάντων ο εξαίσιος ξένος, με τα βαθύγνωμα μάτια και τα ανάλαφρο βήμα, με τα έβηχα τα παλά ασφαλισμένα του χείλη. Σαν μονάρχης της φύσης επίγειος, το φως καλεί κάθε δύναμη σε τροπές αναρρύθμιτες, συνάπτει και λύει συμμαχίες αμέτρητες, σημαδεύει με την ουράνια σφραγίδα του κάθε πλάσμα της γης, μόνο αυτό αποκαλύπτει τα έκπαγλα βασίλεια του κόσμου. Αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι στη διάθεσή σας.